إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قطبة وررك الظهر عيد مدى حركة مجاهدين تال شباب يهول قلك فليي قبل هذا شبه الله هوسي باي جدو إيهيران دولة مرايكان كايا صوماليا كهر جلسي ندام لغو كيدين أيو حقاه بلشد صوماليات تاسو كترجميسة وقميسي قودالك كجرو عيد مدى بوليس كمامور كلاب حيبون تلان ايا شاقي إنه قعانتو كوديغان حبين سراء وكترسن كوحا برعاد بدايدا مؤسسة الكتائبة يا باهيسي فارين كسعطاء محبوس كميداه محابيستي لغو قبتي دقالكي العدي كلو ميساتو مدشان إلا باطن مالموضة كلون سنة بدأ أي دب وقصوا لابتي مجال ذا مقدشو يجا وكور بحيي حالة ذا كسبناين شعب كمجال ذا بوساسو أي حرنتو قبل كباري أي أركتيدو ذيك اللي بتي سفر كي ودوان حسن شيخ كتجي دلك إثيوبيا هل كاسو وكل كل مي أبي أحمد مدحوينها مريكان كايا شيغي إن دب وريسك لوس أنجلس أي كوكاي سوت بنان بليون أو دولار حل أول السعودة دبكة
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ها تنوركي أوفتسن ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal ka fuliyay gobolada Shabeelle Hoose bay geedo yihiiraan warkaasi Hashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada Hiiraan Gedo Shabeelle Hoose iyo bay حركة ترسن قوتادة مدافيع دا هي حركة مجاهدين تال شباب هي حالة ترم مدافيع وحي كوغرا عن حرق اسكرتا دولد فدرالكا هو اي كليهين دق مدا بولبور دي قبل كهيران حردان اي كسوغ نايان اسكرتا دولد فدرالكا هي مدافيع دا لغو قراعي هيا لغو مقعابا حردا دب ايا دقاح وحانا سيقار او سوغنا اذا مدا لغو يرو قرقر xilliga duqeynta lala eeganayay xirada askarta dawladda federaalka waxaa ku sugnaa masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada dawladda federaalka ninka lagu magacaabo Adawa Yusuf Raage taliyaha sirdoonka dawladda federaalka Cabdullaahi Sambalulshe iyo sidoo kale xubno kale oo wasiiro ah madaficda hayaana gudaha u gashay xirada waxaana la arkay holac iyo uur ka baxaysa xirada taas oo ku tusinaysa in uu jiro qasaare kala duwan dankiya gobolka gedana raga tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la baaqsaday guri ay ku qayleen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku yaala degmada Baladxaawo ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamadii halka ku qayleeyay ayaa waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan dhanka Shabeelada Hoosena xal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toos ku qaadeen xara ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ogaan dhahay kaga sugan yihiin degmada Qoryooley dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay difaacyada halka ay ku leeyihiin ciidamada Ugandhayska welina faafahin dheer iyo kaba aanan helin qasaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka Bayna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xal weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Qansax Dheere weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda lagu magacaabo suuqa xoolaha
Dawladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ka hirgelisay nidaam lagu keydinayo xogaha bulshada Soomaaliyeed taasoo ka tarjumaysa gumeysiga uu dalka ku jiro Farxan Cali Cabdullaahi ayaa ka waramaya
Xafiiska FBI da Mareykanka ayaa soo saaray codsi la xariira in dib u habeyn lagu sameeyo nidaamka xadidaada ee biometri oo ah sawir laga qaadayo buuda isha kaasoo lagu talagalay in lagu keydiyo xogaha dadka si dabagal loogu sameeyo waqtiga loo baahdo talaabadan ayaa qayb ka ah mashruuc ballaaran oo lagu magacdaray Tirakoobka Soomaaliya kaasoo lagu doonayo in dadka Soomaalida ah lagu keydiyo xogahooda si ay u noqdaan kuwa ay si fudud u dabagali karto dawladda Mareykanka ee duulaanka qaawan ku joogta Soomaaliya FBI-da Mareykanka ayaa si gaar ah waxay u dooneysaa in mashruucan ay ku beegsato culimada aqoonyahanada ganacsatada iyo ardayda iyadoo ku doodayso inay qayb ka tahay waxa lagu yeero la dagaalanka argagixisada waxaana hirgalka mashruucan ay ka dhigan tahay in malaayiin ruux oo Soomaali ah ay si dhow ula socoto Amerika xogahooda gaarka ahna isha lagu hayo hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa hadda raadinaysa shakhsiyaad aqoon u leh majalkan oo uga shaqeeyo xafiiskooda Soomaaliya kuwaas oo hawshoodu noqonayso cilad bixinta qalabyada shaqada tababarida saraakiisha Soomaalida ee Mareykanka u shaqeynaya iyadoo sidoo kale FBI-du ay baadi goobayso qandaraaslayaal qaata soo iibinta qalabyada shaqada iyo howlgalintoodaba arinta la yaab kale waxay tahay in FBI-da Mareykanka oo ah hay'ad maxalli ah oo lagu talagalay sugidda amniga Mareykanka ay Soomaaliya ka fuliso howlo sirdoon oo baaxad leh taasoo muujinaysa in Mareykanka uu arko Soomaaliya inay tahay gobol ka mid ah gobolada dalka Mareykanka. Haddii FBI-du u hirgelo mashruucan, waxaa halis amni ku jira guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda haldoorka ah ee indhaha bulshada ah, maxaa yeelay wuxuu Mareykanku culaysi ku soo rogi doonaa ganacsiga xorta ah, howlaha waxbarasho ee jaamacadaha, iskuulada iyo masaajidda, iyadoo qofka Soomaaliga ah aanu la gaar noqonaynin xogaha ehelkiisa iyo ganacsigiisa intaba.
ciidamada booliska maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxa burcadbadeeda. Warkani Maxamed Qaasim ayaa inoo haya.
ciidamada booliska maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxa burcadbadeeda. magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug howlgal ka dhacay ayaa lagu soo qabtay nin lagu magacaabo Cali Ahmed Cali Shirwac oo la sheegay inuu ahaa xisaabihii markabka MV Abdalla oo laga lahaa dalka Bangladesh. taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug gaashaalaha sare Maxamuud Cabdixakiin Yuusuf ayaa sheegay inay si adag ula dagaalameen kooxaha burcadbadeeda cid kasta oo falkaas ku lug lahna ee maxkamadda soo taagi doonaan. si dab ah lama xaqiijiyo kara sheegashada maamulka la baxay Puntland ee ah inay gacanta ku soo dhigeen xubin ka tirsan kooxaha burcadbadeeda, waxaana maamulada ka jira Soomaaliya ay inaha ka daawadaan maraakiibta shisheeyaha ee boobeysa khayraadka, iyagoo heshiisyo ku sheeg la gala halka ay dhacday in kalluumaysatada Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan, iyagoo ku tilmaamaya inay burcad yihiin.
muasasada Al-Kataib ayaa baahisay fariin ka socota maxbuus ka mid ah maxaabiista lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde. warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey Maxamed Daahir.
My name is Gershom Wanyuni Wasike. I'm 58 years age from tribe of Luhya from Trans-Hoya County.
Fariin ka timid mid ka mid ah maxaabiista ciidamada Kenya ee lagu qabtay dagaalkii taariikhda galay ee Ceelcadde ayaa xalay baahisay muasasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shababul Mujahideen. muuqaalka oo soconaya qadar ku dhow 7 daqiiqo ayaa lagu dhex arkayaa Gershom Wanyuni Wasike oo 58 sano jir ah. kahor inta uusan hadin waxa uu dhankasta ka eegayaa haraadiga mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee lagu gubay dagaalkii Ceelcadde, isagoo dib u milicsanaya xasuustiisa ku aadan khasaaraha iyo wacdaradii maalintaasi ay dagaalka kala kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda Kenya. askarigan ayaa ka soo jeeda qabiilka Luhya, isagoo ku dhashay galbeedka waddanka Kenya. sarkaalkan ayaa ka mid ahaa qaybta 66aad ee ciidamada madaaficda Kenya. tani waa fariintiidii labaad oo aan dirayo, ayuu yiri sarkaalkan isagoo wax nasiib ah ku tilmaamay in xilligan uu soo gaaray isagoo badqaba.
This is the second time I'm sending my message. I never thought that I would still be alive at this time. I'm lucky to be alive and able to talk to my people one more.
waxa uu rajaxuma ka muujiyey sida dowladdiisa ay u dayacday noloshooda, kana gaabsatay inay dib u helaan xurriyadooda. fursadan ayuu kula hadlay ciidamada Kenya ee uu qaybta ka ahaa.
I want to take this chance to talk to my fellow brothers who are in the KDF. We are soldiers like you for so many years. We are brothers, and brothers should feel each other. We as a group of prisoners, we have requested you to assist us in this difficult situation we are. Do all possible means to get our freedom.
ugu dambeyntii sarkaalkan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey dalabkooda ku aadan in laga caawiyo sidii ay xurriyadooda u heli lahaayeen.
So please take action to help us and my brothers to get this freedom. Today we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please help us to get our freedom.
muddo 8 sano ah ayaa gacanta xarakada Al-Shabaab waxaa ku jira maxaabiis aanan si rasmi ah tiradooda loo haynin oo lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde. ehelada ciidamada iyo saraakiisha u dhashay Kenya ee ku jira gacanta xarakada Shababul Mujahideen ayaa marar badan warbaahinta la hadlay iyagoo dowladooda ka dalbaday in ay qaado tallaabo kasta oo suurtagelin karta inay dib ula midoobaan wiilashooda ku jira gacanta xarakada Shababul Mujahideen. balse sida sarkaalkan uu sheegay dowladda Kenya ayaa been ka sheegtay noloshooda, iyadoo isku dayaysa in ay dejiso ehelada ayay u sheegtay in ay geeriyoodeen maxaabiista lagu qabtay dagaalkii Ceelcadde.
kulumaysato muddo 25 maalmood ah kulan sanaa badda ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyagoo ka warbixiyey xaaladda ay ku sugnaayeen. sida warkaani uu ku faahfaahinayo Cabdalla Mukhtar.
Ibrahim Maxamuud Cali iyo Sharma Arkan Nuur oo ahaa kalluumaysato u shaqo tagay xeebaha magaalada Muqdisho ayaa cillad qabsatay doontii ay wateen, waxa ayna sababtay in 25 maalmood ay badda ku jiraan iyagoona hadda dib ugu soo laabtay dalka. waxayna ka warbixiyeen xaaladda qabsatay sida ay ku noolaayeen iyo dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen intii ay ku jireen badda.
Doontii aan la qalibmatay alxamdulillaah, dhowr markab waa aragnay, waana haleeli waayeen. Ilaah kuma darnaaday anagoo xadka ka baxnay xadka Kenya, xataa ka bixi rabnay xadka Kenya 1018 meel anagoo noo jirto ama markabka aan la helay. Ilaah maad iskale markabka asoo Singapore u rarnay loo xabilay Jaina. Markaa galnay niman booliis aanoo imaadeen, waana baareen anaga hoostaana waa ka bokay biyaha cusbada iga cuneen, ase ani waakay buumoyna wadana bas wax kala moodan iyo jaakado aan ku badbaadeen. Biyaano imaanay waa anaga tuurayeen, waadna waa soo dabaalnayna, waa soo korina doonta intaas. Ilaaha markasta ilaaha salaada aan tukanaynay, ilaaha tuugeynay, ilaaha muxuu nooga aamiyay biyaha, ilaaha qandac nooga dhigaa biyaha, dhaxan ma ka dareemaynin.
Xilligan waxaa badda ka jiro dabaylo xoogan kuwaasoo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada Soomaaliyeed. Isku soo wada duub oo kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa waxa ay marar badan la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ugu horreeyso maraakiibta shisheeye ee guranaya khayraadka ummadda.
Shacabka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa aragtidooda ka dhibtay safarkii uu dhawaan Xasan Sheekh ku tegay dalka Itoobiya, halkaas oo kula kulmay Abiy Axmed. Tafaasiisha warkaasi Mubaarak Cumar ayaa soo gudbinaya.
Iyadoo dhawaan madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh lagu yeeray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, ayaa waxaa aad u hadalhaya dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka iyo dibaddiisa. Bulshada ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ka aragtay dhibtay safarkii uu dhawaan Xasan Sheekh ku tegay dalka Itoobiya, halkaas oo kula kulmay Abiy Axmed. Qaar ka mid ah dadweynaha warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa tilmaamay in Xasan Sheekh aanu aqli lahayn, laguna tilmaami karo nin waaran oo uusan ahayn madaxweynaha Soomaaliya.
Run ahaantii waxyaalaha uu Xasan Sheekh Maxamuud ku tegay Addis Ababa waa it shameful, waa wax laga xumaado weeye. Baal madow baa insha Allahu u soo kordhay Soomaaliya. Run ahaantii waana laga tiri doonaa insha Allahu tacaala. Baalka madow Xasan uu noo keenay waa masiibo naloo soo dira weeye. Ninkan waa nin mental weeye, he is on medicine weeye, nin daawo qaata weeye. Soomaaliya ninkan in laga qabto weeye insha Allahu.
Itoobiya hatago wuxuu doonaa kala soo kulmo. Marka waxaan u arkaa safarkiisa waxaan u arkaa inuu dee isagu iska baashaalo, waa baashaalayaa. Soomaaliya maaha, madaxweyne Soomaaliyeedna ma jiro.
Itoobiya colaad uu la lahaa uuna la dagaalamayay laxdaatul akhiira u dambeysay uu hadda badihii iyo wixii saxiixay. Anigu khalad ay ila tahay markii hore oo teeramkii horena haddee gabraha u fadhiyey madaxtooyada siyaasadda Soomaaliya hadda iska xumaatay. Haddee maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed yaa ku awood badan dalka Soomaaliya? Su'aashaasa isweydiin mudan.
Dhawaan ahayd markii Abiy Axmed uu Addis Ababa ugu yeeray Xasan Sheekh, kaasoo kala hadlay sidii lagu dhaqan gelin lahaa heshiisii xaraanta ee lagu gacan gelinayay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya.
Warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Al Furqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in dib u dhiska Los Angeles ay ku kacayso $10 billion xilli uu wiil socdo dabka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dib u dhiska magaalada Los Angeles ay u baahan doonto $10 billion xilli waaxda dabdamiska ee gobolka aysan weli awood u lahayn inay xakameeyaan dabka socda. Waxay ku kici doontaa $10 billion si loogu soo celiyo Los Angeles sidii ay ahaan jirtay, ayuu yiri madaxweynaha xilka kasii degaya Biden, iyadoo la xaqiijiyey in dabkaas ay ku dhinteen 24 qof, halka ku dhowaad 300,000 oo kalena laga daadguriyey magaalada, kuwaas oo ay xarumahoodii gubteen ama uu kasoo ag dhawaaday dabka, si ay sheegtay wakaaladda wararka AP. Dhanka kale, waaxda dabdamiska ee degmada Los Angeles ayaa sheegtay in dabka aan la xakameyn karin sababa la xiriira dabeylo xoogan oo bilowday fiidnimadii Isniinta, kuwaasoo la filayo inay sii socdaan ilaa Arbacada. Kooxaha dabdamiska iyo kuwa samanta bixinta ayaa laba laabaya juhdigooda si ay xaaladda wax ugu qabtaan. Arrintan ayaa ku soo beegmayso iyadoo ilo ku dhow madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay sheegeen in Trump uu qorsheynayo inuu booqdo Los Angeles sida ugu dhaqsiyaha badan toddobaadka soo socda, si uu u soo indhaindhaeyo burburka iyo sidii loogu soo kaban lahaa musiibadan mar la araga ku noqotay dowladda Mareykanka ee majaraha u haysa xasuuqa ka socda marinka Gaza. Warkii aad kala socoteen Al Furqaan xilligan waa naga intaa.